កិច្ចសន្យាលក់ទិញគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលភាគីម្ខាងហៅថាអ្នកលក់មានករណីកិច្ចផ្ទេរនៅកម្មសិទ្ធិឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតលើទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យទៅភាគីម្ខាងទៀតហៅថាអ្នកទិញហើយអ្នកទិញមានករណីកិច្ចត្រូវចេញថ្លៃជាប្រាក់ឲ្យទៅភាគីអ្នកលក់វិញកិច្ចសន្យាលក់ទិញគឺជាកិច្ចសន្យាដែលយកតម្លៃធ្ងន់និងជាកិច្ចសន្យាទ្វេភាគីយ៉ាងណាមិញអ្នកលក់មានករណីកិច្ចជាច្រើនដូចជាករណីកិច្ចនៃការពន្យល់បើយោងតាមមាត្រា529នៃក្រមរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ2007បានចែងថាអ្នកលក់មានករណីកិច្ចក្នុងការពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ្លឹមសារនៃកាតព្វកិច្ចដែលអ្នកលក់ទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងកិត្តិយសដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុឬសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញនៅក្នុងករណីលក់ទិញអចលនវត្ថុអ្នកលក់ត្រូវពន្យល់អ្នកទិញឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅខ្លឹមសារនៃសិទ្ធិការទទួលបានបន្ទុកនិងព្រំដែននៃអចលនវត្ថុជាអាចការធ្វើបែបនេះដើម្បីជាការជៀសវាងនៃការកើតឡើងនៅវិវាទនាពេលអនាគតដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់រវាងភាគីទាំងពីរអ្នកលក់ត្រូវតែពន្យល់ជាដាច់ខាតនៅព័ត៌មានពិតប្រសិនបើបំពានករណីកិច្ចនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើមានការផ្ដល់ជាព័ត៌មានមិនពិតដល់អ្នកទិញពីសំណាក់អ្នកលក់នោះកិច្ចសន្យានោះនឹងត្រូវទទួលរងនៅការលុបចោលករណីកិច្ចទី2គឺករណីកិច្ចរក្សាវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញបើយោងទៅតាមមាត្រា530នៃក្រមណូដែលចែងសំដៅថាអ្នកលក់ត្រូវតែរក្សាវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញឲ្យបានល្អរហូតដល់ថ្ងៃកំណត់ដើម្បីអាចបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវប្រគល់វត្ថុនោះព្រមទាំងប្រគល់លិខិតផ្សេងៗដែលចាំបាច់ដើម្បីបញ្ជាក់នៅសិទ្ធិចំពោះអ្នកទិញតាមកិច្ចសន្យាក្នុងករណីនេះប្រសិនបើអ្នកលក់ធ្វើឲ្យបាត់បង់ឬធ្វើឲ្យខូចខាតវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញដោយសារតែការធ្វើប្រហែសរបស់ខ្លួនអ្នកលក់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជួសជុលការខូចខាតទាំងនោះតែយ៉ាងណាប្រសិនបើការខូចខាតទាំងនោះកើតឡើងដោយសារតែប្រធានសាក់ឬករណីដែលគេមើលមិនឃើញមិនអាចដឹងមុននិងមិនអាចទប់ស្កាត់បានដូចជាការរំជួយដីជាដើមនោះមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេករណីកិច្ចទី3គឺករណីកិច្ចនៃការផ្ទេរសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់ដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រា531នៃក្រមណូដែលបានចែងថាអ្នកលក់មានករណីកិច្ចត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញឲ្យទៅអ្នកទិញប្រសិនបើកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញជាសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃអ្នកលក់ត្រូវតែទទួលសិទ្ធិនោះហើយត្រូវផ្ទេរសិទ្ធិនោះឲ្យទៅអ្នកទិញប្រសិនបើអ្នកលក់មិនអាចផ្ទេរសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញទៅឲ្យអ្នកទិញបានទេអ្នកទិញអាចរំលាយកិច្ចសន្យាបាននៅក្នុងករណីនេះប្រសិនបើអ្នកទិញមិនបានដឹងនៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាទេថាសិទ្ធិនោះមិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់ទេអ្នកទិញអាចទាមទារសំណងនៃការខូចខាតបានបើយោងទៅតាមមាត្រា532អ្នកលក់ក៏អាចរំលាយកិច្ចសន្យាលក់ទិញបានដែរប្រសិនបើអ្នកលក់មិនបានដឹងថាសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញមិនមែនជារបស់ខ្លួននៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យានោះទេហើយមិនអាចទទួលយកសិទ្ធិនោះផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកទិញបានទេអ្នកលក់អាចរំលាយកិច្ចសន្យាបានតែត្រូវសងការខូចខាតម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងករណីដែលអ្នកទិញបានដឹងថាសិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញមិនមែនជារបស់អ្នកលក់នោះអ្នកលក់អាចរំលាយកិច្ចសន្យានោះបានដោយមិនចាំបាច់សងការខូចខាតឡើយករណីកិច្ចទី4គឺជាករណីកិច្ចនៃការផ្ទេរសិទ្ធិចំពោះអចលនវត្ថុនិងចលនវត្ថុចំពោះអចលនវត្ថុការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់ឲ្យទៅអ្នកទិញទុកជាត្រឹមត្រូវបានលុះត្រាតែសម្បត្តិនោះមានសេចក្តីបញ្ជាក់និងប្រថាប់ត្រាចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសម្បត្តិនោះមានសេចក្តីបញ្ជាក់និងប្រថាប់ត្រាតតយជនឬក៏ជនទី3មិនអាចជំទាស់បានឡើយចំពោះចលនវត្ថុការផ្ទេរសិទ្ធិរបស់អ្នកលក់ឲ្យទៅអ្នកទិញទុកជាត្រឹមត្រូវបានហើយតតយជនមិនអាចជំទាស់បានចាប់តាំងពីពេលប្រគល់វត្ថុនោះឲ្យដល់ដៃអ្នកទិញលើកលែងតែការលក់មានការព្រមព្រៀងដោយត្រូវធ្វើជាសម្បត្តិនិងមានសេចក្តីបញ្ជាក់ករណីនៃការលក់ទិញត្រូវធ្វើជាសម្បត្តិឬសេចក្តីបញ្ជាក់នោះតតយជនឬក៏ជនដែលមិនមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យានោះមិនអាចជំទាស់បានចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសម្បត្តិឬក៏មានសេចក្តីបញ្ជាក់រួចរាល់យ៉ាងណាអ្នកលក់ត្រូវតែធានាដល់អ្នកទិញចំពោះការរំខានពីអ្នកដទៃដូចជាការគំរាមថានឹងប្តឹងទៅឲ្យដកហូតវត្ថុពីអ្នកទិញប្រសិនបើមានជនណាផ្សេងទៀតគំរាមថានឹងប្តឹងឲ្យដកហូតវត្ថុពីអ្នកទិញនោះអ្នកទិញអាចទៅហៅឲ្យអ្នកលក់មកធានារ៉ាប់រងបានភ្លាមព្រោះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់ អ្នកលក់ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យជនទី3នោះបានជាប់ការប្តឹងនិងការគំរាមកំហែងនោះប្រសិនបើអ្នកលក់មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេអ្នកលក់មិនត្រឹមតែបង្វិលថ្លៃទាំងអស់ដែលខ្លួនទទួលបានទៅឲ្យអ្នកទិញវិញទេតែត្រូវសងថ្លៃជំងឺចិត្តនិងថ្លៃប្រាក់ខាតបង់នៃការធ្វើកិច្ចសន្យានិងប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗទៀតដែលអ្នកទិញគិតបញ្ចូលទៅក្នុងវត្ថុតាំងពីថ្ងៃលក់តែប្រសិនបើអ្នកលក់ស្លាប់កាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវទាំងនេះត្រូវធ្លាក់ទៅលើទាយាទទាំងអស់នៃអ្នកលក់ជាងនេះអ្នកលក់ក្នុងកិច្ចសន្យាប្រភេទនេះក៏ត្រូវធានានិងទទួលខុសត្រូវចំពោះកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញដែលមានវិក្កយផងដែរវិក្កយគឺសំដៅទៅលើការប្រែចាកពីភាពប្រក្រតីវិក្កយមានវិក្កយដោយការភ័ន្តច្រឡំវិក្កយដោយការឆោបោកវិក្កយដោយព័ត៌មានមិនពិតវិក្កយដោយការរំលោភលើស្ថានភាពនិងវិក្កយនៃការគំរាមកំហែងជាដើមក្នុងករណីដែលវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញមានវិក្កយដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយនៃវិក្កយខាងលើនេះបើទោះបីជាដឹងច្បាស់នៅពេលក្រោយនៃការខូចខាតក៏ដោយក៏អ្នកលក់ត្រូវទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការប្រគល់វត្ថុជំនួសការជួសជុលវិក្កយទាំងនោះឡើងវិញការរំលាយកិច្ចសន្យាឬការបន្ថយតម្លៃដែលមាននៅក្នុងកិច្ចសន្យាជាដើមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកទិញបានដឹងឬមិនបានដឹងអំពីវិក្កយទាំងនោះដោយសារតែកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួនទៅលើវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការលក់ទិញនៅពេលធ្វើកិច្ចសន្យាលក់ទិញអ្នកលក់មិនត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅលើការជួសជុលការខាតបង់ឬខូចខាតទាំងនោះទេករណីចុងក្រោយនោះគឺអ្នកលក់ត្រូវប្រគល់វត្ថុដែលគ្មានវិក្កយឲ្យទៅអ្នកទិញមាត្រា539កំណត់សន្មតថាការប្រគល់វត្ថុដែលមានវិក្កយប្រសិនបើការប្រគល់វត្ថុនោះមិនស្របតាមចំនួនគុណភាពនិងលក្ខណៈដែលមិនស្របតាមកិច្ចសន្យាវត្ថុនោះមានភាពផ្សេងពីគ្នាពីគំរូដែលអ្នកលក់បានបង្ហាញឲ្យអ្នកទិញមើលចំពោះចំនួនគុណភាពនិងលក្ខណៈវត្ថុនោះមិនស្របទៅនឹងវិធីប្រើប្រាស់ធម្មតាទៅនឹងវត្ថុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានប្រភេទដូចគ្នាយ៉ាងណាច្បាប់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកលក់មានឱកាសក្នុងការជួសជុលនៅវិក្កយទាំងនោះក្នុងពេលកំណត់ណាមួយបើការជួសជុលនោះមិនប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកទិញហួសហេតុពេកតែយ៉ាងណាអ្នកទិញនៅតែមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យអ្នកលក់អនុវត្តនៃការសងថ្លៃនៃការខូចខាតទាំងអស់ដដែលខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា